καμαρίνι σκηνή, σκηνή καμαρίνι. Τις περισσότερες ώρες της ζωής μου τις πέρασα μέσα σε ένα καμαρίνι. Μπροστά σε έναν καθρέφτη έζησα τις χαρές και τις πίκρες της θεατρικής μου ζωής.
Φώτης Μεταξόπουλος, χορεύοντας με τις αναμνήσεις μου.
Οι καλλιτέχνες, οι συνεργάτες, οι φίλοι, η οικογένεια, μέσα από τις μνήμες του Φώτη Μεταξόπουλου, μαζί με κομμάτια από το προσωπικό του αρχείο, το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας και τη δισκογραφία. Μέλεια παρουσίαση Σίδερης Πρίντεζης. Καλησπέρα σας. Τον ήχο σήμερα φροντίζει ο Γιώργος Κωστόπουλος.
Thank you.
ήταν ένα τραγούδι που αναφερόταν στο Δελφινάριο και ακουγόταν στην παράσταση «Πες Αλεύρι τον Νοέμβρη» που ανέβηκε στο Δελφινάριο το καλοκαίρι του 1981 σε μουσική Σάκη Τσιλίκη και συγγραφείς τους Κώστα Νικολαίδη και Γιάννη Καλαμίτση. Ήταν η πέμπτη χρονιά της συνεργασίας στο συγκεκριμένο θέατρο του Φώτη Μεταξόπουλου και του θεατρικού επιχειρηματία Ηλία Μαρουσούλη.
Ο Ηλίας Μαρουσούλης ήρθε την εποχή που ήμουν στο Λιβαδά και επειδή εκεί την εποχή κάτι είχε συμβεί με το Λιβαδά και δεν τα πήγαινα καλά και εγώ ήμουν έτοιμος να φύγω. Ο Ηλίας είχε το μπαρ στο Πάρκ και έβλεπε πώς δούλευα, τι έκανα εγώ στη σκηνή και τι... Τα παρακολουθούσε αυτά. Και έρχεται λοιπόν και μου λέει, βγάζει ένα βιβλιάριο της Εθνικής και μου λέει, έχω 5 εκατομμύρια, το 77 αυτό, θέλω να πάρω το Δελφινάριο, θα το πάρω αν έρθεις. Αν δεν έρθεις, δεν θα το πάρω. Του λέω, θα έρθω, αλλά τα 5 εκατομμύρια αυτά θα πρέπει να τα ρίξεις μέσα και μετά να περιμένεις να σου έρθουν από το παράθυρο. Αλλά άμα τα ρίξεις, θα σου έρθουν. Μου λέει, εγώ τα παίζω, μου λέει. Και πραγματικά ήταν παίχτης ο άνθρωπος. Ας πούμε, μου είπε, εσύ αναλαμβάνεις καλλιτεχνικά ό,τι θέλεις και εγώ οικονομικά. Εσύ θα μιλάς καλλιτεχνικά με τους καλλιτέχνες, θα βρίσκεις που θα πάει το όνομά τους κτλ. Και μετά τους παίρνω εγώ πώς το θες τόσο τόσο. Και έτσι δουλεύαμε. Επειδή η Λεωφόρο Αλεξάνδρας είναι πιάτσα και για να κατεβάσουμε την πιάτσα από εκεί, να την πάμε στη θάλασσα, πρέπει κάτι να γίνει. Δεν μπορεί έτσι. Λοιπόν, επάνω έχουν δύο πρωταγωνιστές, τρεις, εδώ πρέπει να πάρουμε 5, 6. Και του λέω, όταν έχουμε 2.500 θέσεις, για να τις γεμίσουμε αυτές πρέπει να έχουμε πολύ κόσμο. Και πραγματικά, του έλεγα 20 μπαλέτο, μου λέει πάρε 30. Πήγαινα στην Αφρική και πήγαινα κάθε χρόνο και έφερα ένα μπαλέτο από έξω. Για να έχουμε καλό μπαλέτο, καλό υλικό. Και έτσι προχωρούσαμε.
Είναι η ζωή μικρή, σταγόνα πικρή, είναι μεγάλη γη, γλυκιά η πηγή, το κόσμο το κοσμικό που παρατάς. Μαζί σου δεν φοβάμαι καταχνιές και στραπές. Εικόνες πίσω μου θα μπες. Το χέρι σου κρατάω μέρα νύχτα σφιχτά και δεν με νοιάζει το μετά. Δρόμος απέραντος αν αγαπάς, ανθίζουν όνειρα. Φοβάμαι που τραβώ, που θα βγω. Υπάρχεις για να υπάρχω εγώ. Τα χέρια μου στα χέρια σου, μεγάλα φτερά, κι η θάλασσα δε μας χωρά. Δρόμος απέραντος αν αγαπάς, ανθίζουν όνειρα.
Στην επιθεώρηση ζήτου που καήκαμε, τα κείμενα έγραψαν ο Κώστας Νικολαίδης με τον Πυθαγόρα και τη μουσική ο Ζάκα Ιακωβίδης. Διακρίναμε τη φωνή της Ρένας Παγκράτη, ενώ τώρα θα ακούσουμε τον Θανάση Βέγκο στο τραγούδι «Νάμουν Κυρμέντιος» από την ίδια επιθεώρηση.
Νάμουν γάιδαρος βαρβάτος, για να ησυχάσω πια, γιατί βάφιασα από τους ψεύτες που μιλάνε για ανθρωπιά. Πετάξω τις γραβάτες και Κυρμέντιος να γίνω. Να γλιτώσω από τους κυρίους με το φέρτσιμο το φίνο. Ναι, ναι, ναι.
Τάκα, τούκα, τάκα, τάκα, λέω και φιλόσοφο. Βρε γαϊδούνια, σπάσε πλάκα. Βρε τον άνθρωπο το πλάκα. Που μας κάνει το σοφό, που μας κάνει το σοφό. Τάκα, τούκα, τάκα, τάκα, λέω και φιλόσοφο. Βρε γαϊδούνια, σπάσε πλάκα. Βρε τον άνθρωπο το πλάκα. Που μας κάνει το σοφό. Όχι άνθρωπος, ζω, ναι, ναι, ζω.
Να γυρίσουμε στον Θανάση Βέγκο. Σας ζητούσε ο ίδιος να έχει αυτό το τρεχαλιτό και στα νούμερά του και στις χορογραφίες που το περίμενε ο κόσμος? Διότι θυμάμαι, επειδή τον έχω δει αρκετά σε επιθεώρηση, ότι τα νούμερα στις επιθεωρήσεις είχαν και κάτι διαφορετικό στο κείμενό τους. Είχανε και μια κοινωνική κατεύθυνση. Δεν ήταν μόνο ή δεν ήταν όλα έτσι τουλάχιστον?
Ναι, 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 ναι. Πρώτα απ' όλα ο Θανάσης αυτό το είχε σαν το χόμπι του, ήταν να τρέχει. Το τρέξιμο ήταν το χόμπι του. Θυμάμαι η πρώτη επιθεώρηση που κάναμε στο Δελφινάριο, εκεί είχαμε κάνει ένα ποταμόπλοιο με φουγάρα από πάνω του. Έβγαινε μέσα από το φουγάρο σε 15 μέτρα ύψος και κατέβαινε σκάλα και έτρεχε, και ώσπου να φτάσει κάτω ήθελε γύρω στα 5 λεφτά να τρέχει. Επί 5 λεφτά τον χειροκροτούσαν από κάτω σαν τρελή και γελάγανε και φωνάζανε.
Ήμουν εκεί, ζήτω που καήκαμε.
Ζήτω που καήκαμε, ναι. Ήταν τρομερό αυτό και ήταν από τις πιο ωραίες επιθεωρήσεις που έχω κάνει, γιατί εκεί έκανα πολλά πρωτοποριακά πράγματα.
Εμένα ως παιδική μνήμη δεν μπορώ να ξεχάσω εκείνο το χορευτικό που ήταν στο ποταμόπλιο, στο κρουαζιερόπλιο,
ναι.
Όπως θέλετε πείτε το, ήταν κάποιοι άνθρωποι πλούσιοι που απολάβανα το ταξίδι τους και εσείς από την άλλη ερχόσασταν με σχοινιά απ' έξω, όπως μου έχετε πει, από το θέατρο και πέφτατε στη σκηνή με τα άλλα μέλη από το, ναι, μπαλέτο.
Αυτό τι γινόταν? Το ποταμόπλιο που ήταν κάτω ήταν καπετάνιος, ήταν η Νάντια. Εγώ ερχόμουν με άλλο καράβι, αλλά ήμουν ο πειρατής εγώ. Εγώ ερχόμουν δηλαδή από έξω από το Δελφινάριο, πήγαινα πάνω από τα κεφάλια του κόσμου στο πιο ψηλό σημείο και είχα βάλει ένα σειρματόσκηνο από εκεί και το κατέληγε στη σκηνή απάνω. Και με το ένα χέρι να κρατάω το σπαθί και με το άλλο να το έχω περάσει μέσα στο σειρματόσκηνο και να κατεβαίνουμε από εκεί και μαζί με μένα να έρχονται οι δικοί μου.
Κάθε
και
βράδυ,
να κατεβαίνουμε κάτω και να παίζουμε ξυφομαχία και τους νικούσαμε υποτίθεται, αλλά εγώ ερωτευόμουν τη Φοντάνα, ναι, και από εκεί και πέρα ήταν τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Αυτό ήταν ένα από τα ευρήματα που ήταν πρώτη φορά στο Δελφινάριο. Εκεί είχα κάνει και το εξής. Η μπουκαπόρτα του ποταμόπλιου όταν άνοιγε έβγαινε όλος ο θείασος, όλοι οι ναύτες βγαίναν στη σκηνή. Στο δεύτερο μέρος η μπουκαπόρτα ήταν κλειστή και απάνω στην μπουκαπόρτα ήταν προβολή ταινίας, κανονικής ταινίας μεγάλης, που είχα πάει σε ένα ξενοδοχείο που είχε πισίνα, είχα ντύσει τις χορεύτριες γοργόνες, παίρναμε με την κάμερα και μετά κάναμε προβολή. Την ώρα που γολυμπούσαν οι γοργόνες, βγαίνανε πάνω από τη σκηνή οι χορευτές στο ζωντανό και ρίχνανε ένα δίχτυ για να πιάσουν τις γοργόνες. Αυτό το δίχτυ έπεφτε μέσα στον κινηματογράφο όμως. Το είχαμε κάνει συνδυασμό αυτό. Μετά απ' έξω τραβάγανε τα παιδιά και βγαίνανε οι γοργόνες μέσα από τα δίχτυα. Αυτό το είχα κάνει για αποθέωση. Βγαίνανε από εκεί και πήγαιναν μπροστά και χειροκροτούσαν. Και ο κόσμος τρελαινόταν. Σου λέει πώς γίνεται όλο αυτό το πράγμα τώρα να... Και αυτό ήταν το 77.
Στο Δελφινάριο το 1978 ανεβαίνει η επιθεώρηση Τρίχες και Τρίχες Τρίχες και το 1979 η επιθεώρηση Μάπες και Φάπες, και πάλι με μουσική του Ζάκα Ιακωβίδη και συγγραφή στον Κώστα Νικολαίδη και τον Πυθαγόρα.
Καλά, ο Πυθαγόρας ήταν καταπληκτικός άνθρωπος. Τον έφαγε το τσιγάρο, δυστυχώς το τσιγάρο τον έφαγε. Ήταν στο Μαρούσι μαζί με τον Νικολαίδη, γράφανε.
Τον Κώστα Νικολαίδη.
Τον Κώστα Νικολαίδη, και τα χέρια τους και των δυο ήταν κίτρινα τα δάχτυλα από το τσιγάρο. Και μάλιστα όταν έμπαινα μέσα έλεγα, σε ντεκέ μπαίνω, πού μπαίνω τώρα εκεί μέσα. Και ο τρόπος που γράφανε αυτοί οι δύο, ειδικά ο Κώστας ο Νικολαίδης, είχε ένα σημειωματάριο στον δρόμο. Και εκεί που πήγαινε στον δρόμο σταμάταγε, τάκ τάκ, ή εκεί που έπινε καφέ έβγαζε το αυτό και σημείωνε.
Γιατί θα είχε σκεφτεί κάτι, κάποιο αστείο,
ναι,
κάτι.
Και έτυχα μια μέρα εκεί που γράφανε και είδα ότι έβγαζε το τετράδιο αυτό και έλεγε, έχω ένα αστείο που λέει αυτό, αυτό και αυτό. Σε ποιον να το δώσουμε, γιατί δεν είναι που το αστείο, ποιος θα το πει.
Ποιος θα το αναδείξει.
Ποιος θα το αναδείξει. Σταυρίδης, Βλαχοπούλου, άντρας, γυναίκα, τι. Και εκεί γινόταν η μοιρασιά και πιάνανε σωστά. Γι' αυτό είχαν και μεγάλες επιτυχίες αυτοί.
Στο δεύτερο μέρος αυτής της επιθεώρησης σατιρίζονται οι πολύ πετυχημένοι τότε τηλεοπτικοί Πανθέοι.
Οι Πανθέοι. Διδακτικό οικογενειακό μυθιστόρημα του Θράσου Σεξουαλίδη. Διασκευή για την Κολοροβιζιόν Κώστα Νικολαίδη και Πυθαγόρα. Επεισόδιο 864. Έτος ενάρξεως εκπομπής 312 π.Χ.
Στα Αθήνας είχε τα πρωτεία.
Μια φαμίλια κομική παίζει σε πέρα.
Η τίποτα κόμπου και το εξαθέο. Η οικογένεια του οίκου των Μαθαίων.
Και ο Κίτσος την εσέβε το τη θεία. Το αγνάισμα του οίκου των Πανθέων.
Και πάλι ο Θανάσης Βέγκος στη συνέχεια.
Και επειδή το γέλιο σμίγει με το δράμα κι οι λαχτάρες κάνουν γύρω σου σουλάτσο, πριν πλαντάξεις από το κλάμα γελαφούκαρα παλιάτσο, πριν πλαντάξεις από το κλάμα γελαφούκαρα παλιάτσο, γελαφούκαρα παλιάτσο, γελαφούκαρα παλιάτσο.
Από τα παλιά χρόνια στην επιθεώρηση, μαζί με τα καινούργια τραγούδια, υπήρχαν και οι παροδίες πάνω σε ήδη γνωστές μελωδίες. Η Μάρο Κοντού στην επιθεώρηση Μάπες και Φάπες ερμηνεύει το νούμερο «Εγώ δεν είμαι εγώ», τίτλος βασισμένος πιθανότητα στο ομώνυμο τραγούδι του Γιώργου Κατσαρού και του εκ των συγγραφέων της επιθεώρησης Πυθαγόρα, που είχε τραγουδήσει εκείνη τη χρονιά ο Γιάννης Πάριος.
Εγώ δεν είμαι εγώ. Μας κάνανε αγνώριστους και σας το ομολογώ. Μολύναν το νερό, νοθέψαν και τα αυγό. Και εσύ δεν είσαι εσύ. Κι εγώ δεν είμαι εγώ. Μέσα στην πρόοδο, στο άγχος και στο σάλο, χάλασε ο κόσμος και έχει γίνει κάτι άλλο. Κάτι άλλο, κάτι άλλο.
Η Μάρο Κοντού ακούγεται τώρα στη μελωδία της θεατρικής επιτυχίας του Τόλι Βοσκόπουλου σε μουσική Γιώργου Θεοδοσιάδη, τραγούδα θεατρίνε.
Τραγούδα θεατρίνε, χαρά και ελπίδες στείνε στον κόσμο που με βάσανα γερνά. Τραγούδα θεατρίνε, πάρει η κορδιά μας κίνε. Κι οι λίπες όλες είναι συνεφάκι που περνά. Τραγούδα θεατρίνε και τα φαρμάκια πίνε. Κι αν η γενιά μας έζησε χτυπήματα πολλά. Τραγούδα θεατρίνε, κοντά η μέρα είναι. Τα νιάτα μας θα ζήσουν πιο καλά. Τα νιάτα μας θα ζήσουν πιο καλά.
Την επόμενη σεζόν, χειμώνας 1979-80, η Μάρο Κοντού στην επιθεώρηση «Είδες η λιτότητα», που ανέβηκε με μουσική Ζάκα Ιακωβίδη και κείμενα Κώστα Νικολαίδη, Ηλία Λιμπερόπουλου με τη συνεργασία του Πυθαγόρα στο θέατρο Καλουτά, προτρέπει τις γυναίκες σε επανάσταση.
Υπουργοί, στρατηγοί, ξεφτυλίσανε τη γη. Για τσιμπούρτσι όλο τον κόσμο έχουν πιάσει. Και γι' αυτό, άντε μπρος, ήρθε πλέον ο καιρός. Η γυναίκα εσκλαβωμένη να ξεσπάσει. Κι απ' τους άντρες όπως έγινε η κατάσταση, θα μας σώσει η γυναικεία επανάσταση. Και γι' αυτό, άντε μπρος, ήρθε πλέον ο καιρός. Και γι' αυτό, άντε μπρος, ήρθε πλέον ο καιρός.
Αλλά στο τέλος προσπαθεί να συμβιβάσει τις διαφορές πάνω στη μεγάλη επιτυχία της Μαρινέλλας και καλύτερα με τη μουσική του Νίκου Γνατιάδη.
Και καλύτερα πάλι γυναίκες να γινόμαστε, στους άντρες μας να μην φερνόμαστε σαν μάγκες από του ψηρί. Και καλύτερα γυναίκες μην το παρακάνουμε, γιατί του χάνουμε και ψάχνουμε μετά με το χέρι. Και καλύτερα.
Σε αυτή την επιθεώρηση θα συμπράξει συγγραφικά και ο Γιάννης Καλαμίτσης.
Πριν γνωρίσω τον Καλαμίτση, είμαστε στο θέατρο Καλωτά και ανεβάζουμε το «Είδες η λιτότητα». Τους έχω γδύσει όλους τους ηθοποιούς και τους έχω βάλει στα σημεία που θέλω να κρύψω.
Τη θυμάμαι την αφήσω.
Εφημερίδες. Και κρατάγαν τις εφημερίδες μπροστά τους γυμνοί.
Ναι.
Ότι από τη λιτότητα έχουν εξευράγωθεί οι άνθρωποι. Λοιπόν, αυτή ήταν η αφίσα μας. Σε αυτό το έργο έρχεται ο Σταύρος ο Παράβας και μου λέει, εσύ μου λέει, υπάρχει ένας συγγραφέας που δίνει αστεία στο Χάρι Κλίν.
Βεβαίως. Μαζί με τον Γιάννη Κακουλίδη.
Ναι. Λέω ναι, και του αρέσει, λέει, θέλει να γράψει, λέει, ένα νούμερο. Να του πούμε, λέει, να μας γράψει ένα νούμερο εμένα. Λέω, πες του να έρθει. Έρχεται ο Καλαμίτσης, με βρίσκει. Λέω, άκου να δεις. Θα μου φέρεις πρώτα το τίτλο. Ένα τίτλο, τι μπορεί να φτιάξει για το Σταύρο. Βρες, λέω, ένα τίτλο και φέρε μου να δούμε αν αυτό του ταιριάζει. Εκείνη την εποχή ήταν ο Τζέκι Χαν, τραγούδι.
Από την Eurovision.
Και μέσα στα νούμερα που μου έφερε, έφερε και τον Τζέκι Χαν. Και του λέω, Τζέκι Χαν, αυτός του πάει. Με ένα σπαθί, λέει, βγαίνει και παριστάνει τον Τζέκι Χαν για να καθαρίσει αυτούς που όλοι πάνε να καταστρέψουν. Και πραγματικά μου φέρνει το νούμερο. Του λέω, αυτό, ναι, καλό εκεί, όχι εκεί, όχι εκεί, πάρ το, διόρθωσέ το και μου φέρνει το τελικό νούμερο. Τώρα όμως εγώ πάω στους συγγραφείς. Με σεβασμούν όμως τώρα, ε. Και πάω στο μεγάλο, στο Κώστα. Κώστα, του λέω, υπάρχει ένα παιδάκι που έφερε ένα νούμερο για το Σταύρο. Και είναι καλό, λέω, να το βάλω. Και τι μου λέει, εγώ περίμενα να πει όχι, όχι. Και μου λέει, ποιος θα το πληρώσει. Η ερώτησή του, δηλαδή θα μας επηρέασει εμάς οικονομικά, θα μας αφαίρει. Όχι, λέω, θα του δώσει κάτι ο επιχειρηματίας. Φέρτο, πάρτο, μου λέει. Πάρτον, και ας είναι καλός και ας προχωρήσει, δεν μας νοιάζει. Δεν τον ένοιαζε, γιατί είχαν πίστη στον εαυτό τους οι άνθρωποι.
Στην επιθεώρηση, η «Είδες η λιτότητα», το χορευτικό του Φώτη Μεταξόπουλου και της Νάντιας Φοντάνα, βασιζόταν στην Παναγία των Παρισίων, με τον Μεταξόπουλο ως Κουασιμόδο και τη Φοντάνα ως Εσμεράλδα. Παρακάτω θα ακούσουμε τον Γιάννη Γιονάκη από την ίδια παράσταση και αμέσως μετά Φώτης Μεταξόπουλος, Γιάννης Γιονάκης και Σταύρος Παράβας πάνω στη μελωδία του «Τι ωραία που θα ήτανε» που είχε τραγουδήσει τότε το τρίο Ατενέ.
Που πάμε κύριε Θαλάσσι μου, που πάμε κύριε Αντώνη μου, αέρια και μόλυση μαύρη σαν το πλεμόνι μου. Το βάλτο βλέπω στο όνειρο, τον έβερ το κρεβάτι μου, κρεβάτι μου, κρεβάτι μου. Τι βάρη πως ακρίβεια και γυάλισε το μάτι μου. Προβλήματα, προβλήματα και η κατηφορία. Χαράλα με βλαστήματα, βλαστήματα, βλαστήματα. Και κλάφτα ζαχαρία, και κλάφτα ζαχαρία, και κλάφτα ζαχαρία.
Να μην κάναμε τίποτα, την αρίδα να πλώναμε κι όλο να την ξαπλώναμε. να χρυσοπληρωνόμαστε, αλλά δίχως επίδομα και γραμμή να κοιμόμαστε και να παίρνουμε επίδομα. Να μην κάνουμε τίποτα
και τα μάτσα για χάρη μας.
Ο Ταμίας να τα βάζε
κάτω από το μαξιλάρι μας. Τι ωραία που θα ήτανε να μην κάναμε τίποτα. Όλο τες αναμένουμε και να μην ανασένουμε. Τι ωραία που θα ήτανε να μην κάναμε τίποτα. Κι όλο να τεντωνόμαστε κι όλο να χασμουριόμαστε. Ξαπλωτίνα τη βγάζαμε
τις βραδιές τις επόμενες.
Και στο σεξο τι κάνουνε,
να το κάναν οι κόμενες.
Να μην κάναμε τίποτα.
Ένα χρόνο πριν, το χειμώνα 1978-79, παίζεται στο Ρεξ η επιθεώρηση «Τα παιδιά του Σωλήνα», σε κείμενα Γιάννη Δαλιανίδη, Νίκου Καμπάνη, Βίρονα Μακρίδη και μουσική Ζάκη Ιακωβίδη. We'll be right back. από την ίδια παράσταση και η Ρένα Βλαχοπούλου.
Μου έχει στρίψει πια η βίδα και έχω χάσει κάθε ελπίδα. Κάτι ωραίο στην τιμή μας να χαρώ. Κάποια μέρα δεν θα αντέξω και θα πάω εκεί απέξω. Να του σούρω, να του σούρω ένα σωρό. Γιατί με κάνει ξεφρενό το κάθε τι. Κι έτσι μου έρχεται να σπάσω το κουτί. Ό,τι κουτί κουτί, ό,τι χαζό κουτί που τα ανακάλυψα για να μας διανά. Με τις ειδήσεις του, τις διαφημίσεις του και με την μπάλα που διακόσμα σκοπανά. Ό,τι κουτί 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 κουτί, ό,τι χαζό 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 κουτί. Ό,τι κουτί 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 κουτί, ό,τι χαζό 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 κουτί.
Ακούμε και δύο τραγουδιστικά αποσπάσματα με τον Σωτήρη Τζεβελέκο, τη Μέρη Χαλκιά και τη Μαρία Σπανδυδάκη.
Λυσάξαμε, φουντώσαμε και γίναμε θηρία. Τι-τι-τι-τα, τι-τι-τι-τα. Κι αφού κανένα Έλληνα δεν πιάνουνε οι νόμοι, εμείς με το έτσι θέλουμε γίναμε τροχονόμοι. Κι όσοι μας βλέπουν ξαφνικά με τούτη τη στολή, νομίζουν οι θεότρελοι πως είμαστε τρελοί. Τι-τι-τι-τα.
Από την ίδια επιθεώρηση τα παιδιά του Σωλήνα και ένα σύγχρονος Δον Κιχώτης με τον Σάντσο Πάντσα, ο Νίκος Παπαναστασίου και ο Νίκος Τσούκας.
Ήρθαμε οι δυο μας από το χτες να φτιάξουμε το τώρα. Μάχες θα δώσουμε πολλές.
Πάμε και πάλι σε ένα τρίο πολύ μεταγενέστερο.
Δεν πάει τρένα στα βουνά,
μα πάει στους παπάδες.
Και ξαφνούμενα οσανά,
το παίζουμε ροκάδες.
Τρελός παπάς μας βάφτισε,
σε μια Ελλάδα σεξι.
Και μερόντες να ψένουμε,
στο έξι, έξι, έξι.
Παπαπαπαπάδες και ρορορορροκάδες,
στην πάντα σατανάδες,
παπάδες και ροκάδες.
Παπαπαπαπάδες και ρορορορροκάδες,
στην πάντα σατανάδες,
παπάδες και ροκάδες.
Εμείς εδώ θα σώσουμε τα τόπο αυτό τον έρμο.
Το σημείτι τον κοντό
και το τρελό δαφέρμο,
που πολεμούν την πίστη μας,
λες έχουν κάνει τάμα.
Στο Βούδα να πιστέψουμε
και τον Δαλάη Λάμα.
Πα 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 πάδες και ρο 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 κάδες
και πρώτοι τσαπουκάδες,
παπάδες και ρο.
Τσαμπουκάδες, παπάδες και ροκάδες.
Από την επιθεώρηση, η Σαλόμη φιλούσε υπέροχα που παρουσιάστηκε στο Άλσο στο καλοκαίρι του 2000 σε κείμενα Μιχάλη Άνθη, Θεόφιλου Βερίκιου, Δήμου Μιλωνά και μουσική Ζάκα Εκοβίδη, ακούσαμε ως Παπαροκάδες τον Κώστα Βουτσά, τον Σωτήρη Μουστάκα και τον Στάθη Ψάλτη.
Ο Στάθης ήταν ίσως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα. Ο Στάθης θα μπορούσε να παίξει οτιδήποτε, όχι αρχαία τραγωδία, τα πάντα. Ήταν ικανός, είχε την ικανότητα αυτή. Έπιανε τον κόσμο και τον έκανε ό,τι ήθελε. Αυτή τη δυνατότητα την είχαν πολύ λίγοι ηθοποιοί.
Ο Φώτης Μεταξόπουλος αναφέρεται σε λίγο σε άλλον έναν ηθοποιό που έφυγε νωρίς από τη ζωή.
Υπήρχαν περιπτώσεις σε όλα τα χρόνια στην επιθεώρηση που νούμερα ξεκίνησαν από την ανάγνωση, από τις πρόβες και τα πιστεύατε πολύ. Ναι. Αλλά όταν ήρθε ο κόσμος και συνέχισαν οι παραστάσεις, δεν ήταν αυτά τα νούμερα τα οποία τραβούσαν. Και αν υπήρξε αυτό, τι κάνατε τότε?
Υπήρχαν νούμερα που ξεκινάγανε και έλεγες ωραίο νούμερο, το έπαιρνε ο ηθοποιός, το έπαιρνε, του άρεσε και έβλεπες ότι στην παράσταση δεν τραβάει. Οπότε έλεγες αμέσως τακ, παιδιά, και δεν προλάβες να το πεις, ή την άλλη μέρα είχες νούμερο. Αυτό είχαμε τότε. Η ευκολία των συγγραφέων, η ευκολία του μαέστρου να φέρει και τη μουσική και όλα, ήταν φοβερό. Τότε όλα γινόντουσαν έτσι. Θυμάμαι ένα νούμερο με τον Χρόνη τον Τσαχάκο. Ένα νούμερο που ήταν αριστούργημα. Ήταν το νούμερο της παράστασης. Έλεγε ένα καφέ, καφενείο, απαγορεύονται οι πολιτικές συζητήσεις. Στο Βέμπο αυτό. Εκεί είχα κάνει μόνο χορογραφίες. Ήταν με τη Μαρούλα Γιούλη. Λοιπόν, στην πρεμιέρα δεν τον αφήνανε να φύγει. Ήταν 9 λεφτά το νούμερο. 9 λεφτά.
Που είναι, δηλαδή, λέτε ότι είναι και μεγάλο για τα δεδομένα τότε.
Ναι, παλαιότερα, οι παλιοί, τα νούμερά τους ήταν 5 λεφτά, 6. Και αυτό γιατί το κάνανε? Δεν θέλανε μεγάλα νούμερα, γιατί όταν τελειώνανε, φώναζε ο κόσμος όλο, όλο. Και πηγαίναν στην κουίδα και λέγανε θα ξαναβγώ, θα ξαναβγώ. Οπότε είχε τόσο σουξέ, ήθελε να ξαναβγεί και έβγαινε μετά σε άλλο νούμερο. Λοιπόν, του Χρόνου το νούμερο ήταν 9 λεφτά. Το τελειώνει στην πρεμιέρα και δεν τον αφήνανε να φύγει. Και πήγαινε, έμπαινε, ξανάβγαινε, έμπαινε, ξανάβγαινε. Και του λέω Χρόνη το νούμερο, λέω, παίρνεις, λέω, την παράσταση και φεύγεις. Έκανα σκηνοθεσία και χορογραφίες και μετά από μία εβδομάδα έφυγα. Ναι. Το βλέπα μία, το βλέπα δύο, ναι. Εντάξει, όταν έστρωσε έφυγα.
Κυλάει η παράσταση.
Πάω μετά από ένα μήνα, κάθομαι πίσω-πίσω και βλέπω την παράσταση. Βγαίνει ο Χρόνης, αρχίζει και το κάνει από 9, το έκανε 29. Οπότε σε μία στιγμή πιο δίπλα ακούω έναν και φωνάζει. Τελείωνε ρε.
Α, στο άλλο άκρο λοιπόν.
Στο άλλο άκρο. Και τελειώνει το νούμερο. Έχω μπει εγώ στην καρέκλα μου. Κάθομαι και έχω και λέω πώς κάθεται ο άνθρωπος αυτός απάνω και ανέχεται αυτό το πράγμα και του φωνάζουνε. Και πάω λοιπόν, χτυπάω την καμαρίνη του και του λέω Χρόνη, έχεις ρωτήθηκες ποτέ γιατί δεν έγινες πρώτο όνομα? Γιατί δεν είσαι τρίτος, τέταρτος, πέμπτος? Ποτέ δεν σε βάλανε πρώτο. Γιατί? Το ταλέντο σου είναι όχι για πρώτο, είναι για πολύ ψηλά. Ξέρεις όμως γιατί δεν έχεις μπει? Γιατί παίρνεις ένα νούμερο και το πλατιάζεις και το κάνεις έτσι. Είχες το καλύτερο νούμερο της παράστασης. Στην πρεμιέρα και τις πρώτες μέρες σου φωνάζανε, δεν σε αφήνανε να φύγεις. Και σήμερα είμαι κάτω και φωνάζει ο άλλος τελείωνε ρε. Στο 21ο λεπτό το νούμερο του 9 έγινε 29. Του λέω αυτό καταστρέφεσαι. Έχεις βγάλει ένα πιστόλι και προβάλλα στον εαυτό σου.
Το περιστατικό με τον Χρόνη Ξαρχάκο που αφηγήθηκε λίγο πριν ο Φώτης Μεταξόπουλος συνέβηκε στην επιθεώρηση που τον έριξε στον ψήφο σου μπαμπά, που ανέβηκε τον χειμώνα 1977-78 στο θέατρο Βέμπο, σε κείμενα Γιάννη Δαλιανίδη, Νίκου Καμπάνη, Βίρονα Μακρίδη και μουσική Γιώργου Θεοδοσιάδη.
Oh.
Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Τον ήχο σήμερα φρόντισε ο Γιώργος Κωστόπουλος, ενώ στην επιμέλεια και την παρουσίαση ήταν ο Σιδερής Πρίντεζης. Καλή σας νύχτα.